ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje.
Angibingelele ngikwamukele futhi engosini afresh ngingusibonelo BT Ngema ongumlomo kaBenny Diamond weChristian Networks. Mawubuswa kwacela izeluleko qede bese uyayibuza ukuthi konje kwakhona eqaleni yini le eyenzela umuntu eze kimi. Akubukeki azi futhi akafuni kwakulalela phezu kwalokho. Enye ingane zami yeza kimi izocela izeluleko udabeni oluthile olwalunzima kuyo. Njengobaba lokho kukodwa kwangithokozisa ukuthi ize kimi izocela kimi izeluleko. Futhi okwesibili ngamcobela inhlakanipho yokuphila. Awu yeka leyo ntokozo. Okuyinto engisola kakhulu ukuthi cishe kunjalo kuNkulunkulu uma simcela inhlakanipho. EkaJakobe 1 verse 5 kuya ku-8. Uma ke kukhona kini oswele ukuhlakanipha, makacele kuNkulunkulu obapha bonke ngobuhle engajakadi khona uyakuphiwa. Kepha makacele ngokukholwa engangabazi ngalutho, ngokuba ongabazayo unjengedlambi lolwandle eliqhutshwa ligujiswa ngumoya. Ake sicabange kabanzi ngalokho. Uyabona ngamehlo engqondo nkathi ingane yamiza kimi ukuthi yayinalo ungabazane noma oluncane lokuthi ngenza ngamnikizela uleko eyingekho phambili lutho santloko lengane yami engenalo lungabazane. Ngakho kungani ukuthi uma sicindezelekile siya kuNkulunkulu siyothandaza sikhuleke kuye sithi Nkosi ngisize ngalokho yini le engayiboni ngempela ngidlule kanjani kule ndaba? Siyamngabaza siyesimangala ukuthi konje kwakhona ukhona yini singasayiphathi ke nje yokuthi ulalele yini kwakhona. Kepha makacele ngokukholwa engangabazi ngalutho, ngokuba ongabazayo unjengedlambi lolwandle eliqhutshwa ligujiswa ngumoya.
Kuyi toilet devotion afresh siku zonke sithumele iWhatsApp kunombolo yethu ethi 0677060077. Lengosi ungayithola futhi ngepodcast ngokungena kuSpotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla igama olibhalayo linye nje lithi izwi elifresh.